Naminasem Timota Echireyen Inkwakwa Ya Ochi Hasempanuti Benya Inkwa Eniere Naminasem Timota Echireyen Inkwakwa Ya Ochi Hasempanuti Benya Inkwa Eniere
Odofo Jumedia Yatu Dinse Bible mu nante na eduru sue. Ewurade nhyira wo bebree sɛ wo de wa fidi ato ha. Ɛyɛ Transwell Radio ni television fo na aka bɔ mu ahyɛ da. Ahyehyɛ Bible mu adesua ne disuo ne disuo yi a yɛ de brɛ wo yi. Tie yɛn twada kɔsi fiada bia na kɔ Bible mu suku wo radio so. Ewurade nhyira wo sɛ wo tie yɛ.
Inkwakwa ya ochi hasempanuti benya inkwa eniere namina sem timota etireye inkwakwa ya ochi hasempanuti benya inkwa eniere oho namina sem namina sem namina Sem Emma Inqua Emia Ray Nami Nami Nasem Nasem Nami Nasem Nami Nasem Emma Inqua Emia Ray
Enya num patch on my mom paye. Day jay da wasibi brisa o kanye hon ye near tea fun yina ushishra yen. Na wodi wasem no ikucha yen na boye hu bain na me nim de bri. Ene nsye shia wo na ase ye kasa. Achire wo se erade kasa chire yen. Ne erade yen fa semenu intuwa na maoma wo Yesu Kristo demo. Amen. Dofu ye ni ajibibri se nensu so wabeka ye humbim ewo se ejumedie so. Se ejumedie die midye mshia wo bo se ebra ugusuwa ye tie tie no. Wo uko babu musu kuwa anono. Ewema unimdiye bibri ewa achire semenu mu. Enye tuwa ya disu ya yesu ya na anono so. Unim sa na anu yesu ya tinu mnuwa di friji che mwe di kan hodu mnuwa di besi engo choho. Inti ene besu ya roma mfuo engo mano. Etinu mchi che mwe unkron edi akusi edi unu bako. Ena di suya yesu ya netoso ahanayi eni edi asamiensa. Nende mke nkanyi etinu mchi che mwe unkrono achara wo. Roma mfuo etinu mchi che mwe unkron. Inti afe mumua wabu ye mbem ni muje emuyi. Wanam nesu ebe jien. Wanam ne sobeji yen kwa efre bufu numo. Suwa hu. Enti ya bufu o kan huwasem. Eno ni dene edifo no edi kanyaka huwasem dada no. Wapamda dene muna edifo bebre. Edi kanyaka unyankupo bufu da huwasem. So wewe. Safene ya ti bako njiche mudu numu hose ya. Obo vidin se unyankupo bufu da kesye. Unyankupo bufu da kesye. Eno ni dene adye. Eno na uradi Yesu Kristo efre no ahunyehia da kesye no. Paul say. Waji efre bufu nwa ebe numo. Waji ye mfri boni huwa so chwe na nkasa mu. Oda suwe ji ye mfri boni tu miase. Na daache nsusu na obe ji ye mfri boni hu. Nwa ji ye mfri ninyine mu. Na chile so wimbre no. Yebe ye jirifo ninyine mfri asasoso. Na mebi sase diye nti enye yebe jwani ye mfri sebu fode mu. Enye ni se fato anasi ye sebi. Nemu mu esan yo nyanko pwa adumbi ntra. Wonam adomso ene tiasye. Na mfie bebre beba nonso, ye na madom so, eni edibe tina heaven. Esa unyankupo adom ninti. Wajie mkwa, ewe uradi Yesu Kristo mu. Mamina unkenkani roma mfu, itinum, enji chemudu hono wase. Na sebre ya yata mfono. Wona mnebani uoso apata ye ni nyankupo entemua. Afe mumua, wapata ama yenyi. Obeji ye mkwa mrosuo, ewe nenkwa numu. Ewe uradi Yesu Kristo, ebe wu mae. Na sisi ya ikura anu amine wukase. Otisiru honu mwusa debe ya obe kura yen. Ewa mkwanji inumu. Na owa huwadini itumisu obe itumia kura yen. Ami ya tisine uradina sisa hako siye wyeye. Wanka amen. Afeye huya se mpwe diho. Enijie. Roma mfuti inumu jichemu eduba hako honu mwono. Nenye wengu nemo mwusu ye namu ya uradi Yesu Kristo. Yenye ni mpate iso. Ewa huwa ya huwa nyankupu umu. Ye huwa ya huwa uradi mwono. Eye nsemda e mwa pa. Ye kansa mwa e da e wachilese mwe kan humbi pa. Neche se, be bia wo bia ni amanie bia wune mwono. ubetumi ahoahoa ho se wo awradim so agye awrade adi nkoa dea ani nwanwaane ade fefese wodi adwene we ho e ubetumi dia ahoahoa ho se otiase awrade yesu kristo tiase ma na otise de okaso oyeno no ubetumi ahoahoa ho esa nkwagye a ode amayen ene ne pa opese ode yemba unyakopon anim da achinti wayen hyehye se obagye yen esa odwa ode doye ne nti enye ma awrade menyina ani ahurisi eso nyankopon ba bia ahwahwa no ho ewo ne kumem enkyere se da bia na ne suguso na osresre enye sa na yekan nenso eya kuma pa bia yenya madaa yenye ni jebi wo yenkumem ya na eto dwum bi se mom ye na urade ase me ne gisa adwum no ho pa we num ne pa yenya no wo nkwaje urade de ma ye num o wo me yenyi urade aye papa pa afeyi enhu ase mpo edi ho o huti ni na huti odibon ye ni ne nkwagye de ehun dada sese ye behwe ho ntini na hotie wabu ye ntrene e wo nkwagye m na so nyankopon pese oyeye buru so wobu bi mu akakempu bimbuo ema obi meyetrene da bi e wo so nyankopon ye ehun adwuma bi mu asa de akyire ne se wo nyankopon ahimfie konkron ho de wabu odibon ye dia wayira ne setin ni ni wabura waje Jesus Kristo edie na enso ne kuma mu urade abetinem na enso so no na onya nyue peye Onyankopon pese oyeye nipa yepese yeye no enti onyankopon ewo nkwagye ho enhyehye bi ohono mu a onam so di bu odiboye ni etrene na oyeye diboye ni etrene ankasa ankasa nso enti onyankopon ebo kwan bi ema odiboye ni timi nyini wadomu a meyetre ho ede ne si ho no mo ema ni ejina pe yesusu dia bi so ede menyankopon ni aka yebeka ho asem no ene edin a wodi etuso ene ahote a yebetumi anya no Awurade Yesu Kristo mu no nemu ma mmokoko se ebia wo ebeya odin so beti ase ene wagye atumu wo sa ahote yi mu no ye woni aye friend se Kristo ene Adam nyina ebeye uti Kristo ye uti se Kristo ni ene Adam so ye uti se nipa ye mfa no maako maako ni antu yebu ase nchirechirim Adam eye ti ma me nchirechire we mu nchirewo na enchirase ene ene di ye ma hu no weso ene jina ojifo baako enkwagye enhyehye eso se de enam nipa baako bone eso ema bone ba wiase no saa na owu treka nipa nyina afise nipa nyina aye bone Adam bone no esai ye nyina enti ka sa Adam bone ene ye kan ho asem yo ne bone edi kan a oyeye no enye de eto so mienu ne miensane nan no bone ye odi kan ye ye na so odi odi kan ye na odi ntrum ho no mu a enam so ma owu ba na sefo nyina aso no eno ene de memba bibia ehia pae so ameka ho asem se yade bon yefo e wa kwan hodo be se enum eso de edi kan ye yade bon yefo efise ye ye bon yankasa de to so mienu ye yade bon yefo efise ye de wo yen e wo ye nsumu enye bon ye ayo no na eme ye beda ne yade bon yefo nemum ye nsu bon no enti ena ye yade bon yefo afi de to so miensa ye wo bone ti biem onyankopon akase nipa nyina ye bone na onyankopon ni mo nyama bo afi de to so nan ye ye adamase fo nti ene ye adbon ye fo enti ye ya sa de ye adam o ye nti ede bone eka ye no na ama bone aka ye nyina bi o enu nti na nyankopon enam kristo so ebe wu ase nua no so ji nipa nyina bone no kristo ono so so ye nti na wonam kristo so so agye ye nkwa Enu na ama babu adusuafo efe ne se Kristo eni Adam enyina eye nipa ana musifo no. Honam fem no Adam na yini peti. Enu dem jitum. Mi hu ade bi obi akyere wo ne ka echi ana emeni kan yi. Mu akyere se na masifo ye nipa. Na minimo de. Wei mi hu se adwene a enipa bi wo se ubetumi aye Kristo ni a wugi onyame asem ni die na mrekoro no amu no. Waji nchirechira abodi adani adani nchirechira fence evolution edi no enye nokure Adam ena oye nipa wusye ni nyina eti eno na Paul eka ho asem oha se ono ni nipa efemu agya no ne bone mi kire Adam bone na di nipa nyina kugura bone mu Adam bone no na nam so ma nipa nyina ye bone no ye ni kan enchire de wi asekire enchire ne kwasem se yenya ye bone sunu efiri ho no mu Eno kwese minyame boni sunu efri meja Adam hodie. Ena, onu nsunye fri neja ho, eni nekaka hon. Saana, minsume di ama minananom, eni mina nam nom suso ena nanom wa bebe nyina mina na odi kan se no e kama se na mi chaase agie chenye fa pra onipa apro ho se akwana ye de ne hutwa won de se soko ne nyakopod na maye nanso oye nipa ebra na wo nyina no chaase e kire se de wosi apra fo se eh akwana ye wo no fefe fe ya ye wo no kama kama yin na se se menya mina na otosumie no abofra koko obi nanso hu akwada kitikiti wo ni kokuo baako e wona munu se eni pa pro woni sumu pa pa akwada ketwa ma hunu won koda mienu mu se wonya sasui efri won na na ba ho sana ya na medwene e wo mu se minu mienu wo boni su a ye nananom e dia ma ye de nanso winim ye firi adam asenti no e na ye nyina ye boni a fa sa boni su no a afi kasafu ye okan ho na mu se wonyina ye boni no enjira se yakoy boni bi o ye ye boni de nanso enye sa na asem na asekire afi ye nhwe de sa asem na asekire e kire no kwasem ne se ye ne agye odi kan no ye ne wu ayon kofa ansa na ye benye ni pesu na yakoy boni no mpo na ye ya ansa ansa na ye bewu ye mpo ne ye ade bon ye fo e sha adam mu e bia na wo mpesa nanso onyame se sa na tie ya kire sa asem mu e wo hebrewfo eti nso nchiche mu enkron ho onyabre na akekenkan ho no ma ubetumi ehunu de yekire na kire se ansa na ye bewuye mpo no otua ntutu so dudu ede ma Melchisedek ekwa ben so eno fa so eyo no sa kwen ya so na adam boni ni bi abekan ye ni o di adam di oyey e na ye nso ye oyey onyankopon de nyina tna edi ntro no mu bi hobi eno so ye nyina ahwe ye wo adam wugi se ubetumi ede boni su ejina de adam a na oni boni su no ejina ano no ubetumi nyine se se ya wonya boni su se nke kase so hwa adam fa mu sa bre no ya okoya so de tie nyankopon no wonso so ye de sa so hwa no ba be so hwa nka betumi ejina no adam sa bre no mpo de no no kura de wonya boni mpo da ezo sa so hwa ni yi no na wo an ne wonya boni su ya wotimi ye niam ahodo nyina bi na betumi ejina no ene na wose ye tum se adam boni ba ko pa oye aso de no ena ma enam so ma ye nyina ye beda ni adam ye fo ma me ma hwa so bi amia me fa mu emrebi menka ho asem nkyiro na mina na ye Scott ni out in Northern Ireland. Sabre no, nantokwa ntokwa wohon mopa. Nansu wosina na ni nyo hon. Diye mina na yoye no, enuwe bina minsumi ye. Ufi Northern Ireland, ena minsumi friho. Namde nyankupo ngase se mifriho. Meni ji diye mina ne ye ma ameno hon. Diyo ye eno na minso me ye. If you say, onono owo me, ena saani yoye no, ebi, odi awo me ene womimu. Diye ntia, yako wo me, ewa Amerika, efri diye, minana eyo yintra. Ya hunu se, wanam Yesu Kristo woso, edi Kristo trene yano ebe shayen. Kristo no ya wantu atuwa suo, eni nipedwe nina abodi ya fufroniti. Wene ma wajontofone chile se, asafono fa pimbako, eni Kristo o yeni urano. The church is one foundation, is Jesus Christ our Lord. Wanam siyo ni asafono so, aye ya abodi ya fufro. Enti asafono, abe ya abodi ya fufro, ewa wantu atuwa suwa, ni ya wantu atuwa suwa fufroso. We, ene ma Paul Kanwo, korento fonguma edikanyi, iti dunum, enji chimu edwianayinum, edi kopim, chimu edwianayinsum. Saansu ni wachule se, Adam, unipa udikanyano beye okrati asifo. Adam udiye chitinu beye, hon humwa omankwa. Nenye hon humu dieno, eni edikanyi, ni mumu okrati dieno, ansana hon humu dieno, eba, enji chimu edwianayinsum. Unipa udikanyi frifomu, eye famu ni onipa otosumie nuno efrisro. So, enti ye ni adam otosumie nsebi ya fise Kristo ni adam ya uchatuo. Ye binye ni pabibire ya otosumie nsane na esanse Kristo ni adam otosumie nu eni adam uchatuo kura. Ono, eno ya wanto otosofufru niti. Eno ni diedikain. Bra igusu ewe fahe. Ye betumie humubibia wase cherepa asemo kase wadum ye morosuo. Emrusuo, emrusuo. Diye na Paul ekano hane se, ya wadiye emrusuo, ewo Kristo muno, esne diye yehwire ino wo Adam muno. Enwo si sa asemiso, ewo enjiche mu, enkron, eni duho na muno. Ya ensa yechi, nienko kenkain, Roman 4, etinu mchiche mu, enkron, eni eduho na muno. Roman 4, etinu mchiche mu, enkron. Enti ya femu mua, wabu ya mbim, ewo ni moje muno. Wana mnisubeji ya mkwen frebufu ni mu. Na sebra ya tamfono, wana mnebanu uonusu apata ama yeni nyankopo ntemua. wabaji ya nkwa morosuo e wani nkumu. Asamu inhiyami na ya medene e morosuo no. Ube hunu sasa mi bebiri e wachurisi munu mkusa wakwa nkani. Korento fuwa ngume di kanyati du numu chichimuwa di unu bakunkosi ya di unu mirinu huwa ebrenti minya kwa nkani kani. Ube hunu se, uwo nam adamso ene bae. Na wape se uhunu uwe hunu adansi ya. Boni ya di kanyi adamu yoyo yeno. Eka ni penyi na ashe. Akwa daa. Ya nguonu wa sheja funu mkurampu kahon. Eka unyi na bumbi. Sahabu wa frake tuwano. Eya adamu asini. Ntina oya kwa la kitu wa kurano wa shase e desu boni biedino. Wa adamu unu ye nyinewu. Enti nyanku pon a mwoni pas ombe uso uwe mpaa. Obi bifufro eme nipa. Sahabre no. Eni enenso. Ye hunu weyi ye paa. Nenso ye mfa njichimu edumi ensano entuaswe. Mechire roma mfo itinum njichimu edumi ensano. Na boni wo wiase ansa na mranoba enso mrane ni ho a wonfa boni mu akonta nenso owodi ni firi adam so besi mose so wa anye adam mrato no ensa so so boni mpo odi won so bi ono adam ene de obeba no ensu soso so enti efiri adam so ha de besi mose so no na boni wo wiase nenso sabre na boni enye mrato efisa na mrane mai na ye atua wo titua onyankopon keke Mijiri se eyenu nti eno uwo aso chen ama kensuwa bebra ukumu ninu ya Abel no. Boni ya oye eno na ye ulikase mpa. Neso Abel no nyanko ponfa amrani mba endi na unimi se ya chula se. Exodus itiye di onenjiche mudu miyansa hose iniewu. Unyanko pon di ashensu bi mwumine ye ene nimu edibo na hobany. Echile ino. Lamek. Ke imba no bakono. Echile di intia ukumu nipa. Ewo Genesis iti na njiche mudu ni miyansa niye di oninaho. Na Lamek, ewo se ntia, oyo sa. Bio sa, wanto watu wa suonu wa wase wenye na wansujire ni muno. Na bonia mene won. Na watini wano mwenye yekura. Soko kwe, Genesis 18, si anji chimunu mkono mpa. Humpo di nyanko pankasu, wanunu humpo se ubo nipa. Na wabe kase, nasu wabu emranse mdu nusu. Nensu wame kanchila sasa abre no. Na emranse mdu biya inyamaye. Nensu, esa ansanu wa yadi bonyefu nintino. Ena ubu wano mateni. Enye, we chile muma ye huna di bonyefu wa wanti asempana edano wanuma se mnumu se. Wajira anaso wanjira yinu mkura. Ewi enu se, enipe njina ayira. Ebe diya maminu umi enu se, ebe ji uyatu muna enso. Ya uyato ebusunya wa yemu. Ya hunye nikebi. Ye mfri evolution bi mune ba yu. Anasa abodi adani adani ena we dani yene nene muani ebe dani ade nene muani ebe dani debi. Endi enipa ajwini. Ena da enyakopon ne bo nipa enye nu mu na yefiri bae dani da nyina enye nipa yeye nipa yayira na yihia ogie pa afi nyakopon nje nia ekoso wo yadwunu mu no nkoa kra no etwe mfiri nyakopon ho yeye bone mrosuo nensusu se yeba yesu mu a na wagie mrosuo ene die die yehwe ni mu no ekonkan esne edentrum ho die no se die hebrew nguma no Echrefo no ekanye ewo Hebrew tidu ba konyichimu du miensa ho no. Na yebrenti ye nyabre enkenkanye no na mame ne onko Roman 14 num chichimu edunsia ho no moy. Roman 14 num enchichimu edunsia. Na enye se de namo ba kofo a ye bone no so baaye no. Na achede no tie. Na temu no efri ba kofo ene dane afobu. Na duma achede no fri emfunsuo pii mu ene dane bimbu. So afodi e bebere mu Ene namba ji Yesu Kristo di ye no ma ye bimbua eni ano bimbu omroso omroso megitum se ofa ha ye twese mu bia e din mu ba kopa nanso se twa ne tia de kire ne se emrato ba akodi ni panyina ko wura boni mu ene ositi ba konso ene Kristo wu a obewu wa se nua no so ema odiboyeni etiminya nkwaje no enti se de obi aso odin ba ko ema ni panyina be dane ade oyefo no Saansu na utumi tu jidia na mwa bako pe. Nye miye nye nye miye nsa. Jidia na mwa bako pa betu edi aji erwadi Yesu Kristo edi eno. Erwadi enam saadi eno so awa eno so ebe bube mkura. Yanko kenka Roman 14 ni mjichimudu nso mwai. Na se na mwa bako fosu na uwode mwa bako fo eni mfumso edi hinia. Mwa wanya adom eni tine ni achedi ya bro so ono enam mwa bako fo Yesu Kristo nso ebe diya hini wa mkwamumu. Ohune ni kenyo hanuma. Entina pole di kaka wanjichemu edu na kwa namo se. Bwane di hini. Uwu na mbwane ba kwa. Unipebi eyo yesu ene keni penyi na. Enti hei na pole. Edi ya hini ya fufra yesu sini uwu ene na ebre yeng. Uwu ene enkuwa hini. Wanam adomro soso. Edi ama uwu wa hini yenumu embano. Dia wasi ye ya ne se ye jie. O hine nua owo enkuwa muno. Eni Yesu Kristo. Ache dia no namne so. Ene eba. Eni isa ojini dia. Wewe kura. Eti numjiche mu edungo chwe. Inti afi se de afobuo enam obakofo amfom so so ebe nipa nyina so no se enso enkwa bimbuo enam bakofo tenen so ebe nipa nyina so no so wei ne bata bone a ebata ye nyina ho ne tenen so ebetimi abeye ye nyina dia ebie eno ho ene ne friend se Adam ne Kristo nyina ka abo mu abeye nipeti enjiche mu edunkron na bakon no aso ode no ebe ye ne bonyefo no Na se die enipa bebre no nam onipa baako no aso ode nso beye ne bonyefo no. Se enso bebre enso nam baako fo no setie so ebe ya atene ne fo enso no no. So ohun enika. Eha, ena Paul bo asem ni nyina atofa. Se nam Adam bone ne so am ye nyina be ya de bonyefo dia. Ene nam Kristo setie so so be me ye nyina timi anya bimbo ewa urade Yesu Kristo mu. Yesu wo ene ne sori ene ne menyankopon bu ode bonye ni bia oji ni die no bimu. Yenhwe anjichi mu edionu baako ho no mono e na se de aboni di hine owu mu no adon so namten ne so edi hine afa ye urade Yesu Kristo so edi enkoda ankwam so ho bre onyankopon de mra no baaye no odi aforobodie bi ebata ho e na Kristo ebe be she ho maaye nti onyankopon ama abusuen ya yayirei akwanya am ya gye afiri afobu ase kura boni su ne de eni yen ebetena da nemu onyankopon agye am ye bumbu Na sede boni di hini uwu mu no. Yati wiase a boni na edi so mu. Wonim de oyey wiase mu hene. Kyerɛsɛm se, ɔno ne ɔbunsam wo. Ɔno oyi asase su difo. Ɔno na ɔkɔ ha, ɛfa ha, ɔfa ha, ɛsene ha, ɛhwɛ de obenya no amene. Sede na petro nguma edi kanti num jichi mu enwɔtwe hɔ no mu no ɛka no. Boni edi hini ko uwu mu. Ɛno nti ɛna Yesu Kristo wu. Ana sɛ ne sitie no, yɛ nam so ɛde enya nkwa gye no. Saansu na adomu su namten nesu edi hina fanyan erwadi Yesu Kristo su eko da ankwem. Erwadi ifri nipa nyine fri saati bie mu. Ofri obia wa yirasa omra ni nchenye, nobe mana hume. Nesu ni mbibi, midi bibi ya mfatu huwa chila wose. Ensi omu achichidie, so ni miso umunti mintu. Saane nipatio, unipa ifri nyankupo hon. Esa aboni suwa, Adam bone no akaya amie nye fri ya wose nintino. Sese di o nyankupo hon. Ema womu a wayere nyina nkwaje Kristo wuo no ahye nyankopon tenene nyina ma wasi ahinie no ese Kristo asenua no so de aka ene sa obegye ne die odibonye ni ogidie no woda nkwa sesei wo bra one Adam otwato yi ebe nyanka bomu Awurade Yesu Kristo no nkwa so ena obetimi afa etimi anya nkwaje na yade sun edi enim no yebehwe ehunu niema bebere yebehunu sedie Yemu bebre no, ya yi ya hunti se, insi umu achiche di a yenti mintu. Nen susu no, erwadi, achile ya kwanya ibeti miyafasu otu. Na ye kachile ya hunye hunse, debi. Enyadi ya, uye insi umu achiche di a beti miyetu. Yede nyankupu asi bebre, yedru adi sunye, tuwa wesu noa, yebeti niyema bebre yase. Ebra ye gusuwa, eye ruma mfo, engume hun, empense mpense mwi. Yede erwadi yase, umayemo mpaye. Erwadi yada wasi bebre, wanye wache chile yinyi na wanda adi sunye mu. Miyemfa wei intuwa na monsa de fata. Na yemfa mbra insho diye ni mwenyam. Na bra ya juwe di. Yetimye tuwa na monsa diye. Se wwa wanyi wunyi yenso nefansa kawo. Na juwe nyina wa uradi Yesu Kristo mu. Amen.
Nyame na sem timota etire ye inkwa kwan ya ochi hasem panuti benya inkwa eniere nyame na sem timota etire ye inkwa kwan ya ochi hasem panuti benya inkwa eniere
mijidi se onyankopon ehira wonne Ɔkyena nso yɛbɛtoa Bible mu nante adwumadie so. Kyimu afidie tu ha yi asamri ya na Onyankopɔn ne wɔn kasa. Ɛyɛ Television International ne Transworld Radio foɔ na wɔde Bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi. Sɛ wonte biribi ase ananso wohia kyerɛkyerɛ mu bi wɔ ne a wutie yei ho a. Wobɛtumi atwerɛ abrɛ yɛn wɔ Television International. P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Ube ti min swa freyen wa humatrofo suwo. 021-508321. Your email address in so ye ttb@theovision.org. ttb@theovision.org. Eruadin Shrao.
Yami na se, Emma in qua emi yare.